Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U ovoj epizodi Mosta razgovarali smo o tome zbog čega su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama u krizi i mogu li se izbjeći stalne trzavice i nesporazumi. Naši sagovornici su bili čelnici dvije manjine, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji su nedavno potpisali deklaraciju o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije. Bilo je riječi o tome kako se loši odnosi između dvije zemlje odražavaju na položaj manjina. Da li Srbi u Hrvatskoj snose posljedice kada pojedini srpski funkcioneri i mediji Hrvatsku nazivaju ustaškom državom? Kako se osjećaju vojvođanski Hrvati kada Vojislav Šešelj, koji je na Haškom sudu osuđen kao ratni zločinac zbog protjerivanja Hrvata 90. godina, dobije odlikovanje od Srpske pravoslavne crkve? Koliko slavljenje ratnih zločinaca narušava odnose između dvije zemlje? Razgovaralo se i o tome ima li kraja sporovima oko Jasenovca. Zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske bili bolji u prvoj deceniji nakon rata nego danas? Da li su ti odnosi bili najbolji kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić? Da li treba da postoji reciprocitet u položaju manjina? Zašto je hrvatska manjina u Srbiji isključena iz svih institucija vlasti? Kao i o tome koliko manjine mogu doprinijeti poboljšanju odnosa između naroda i dvije države. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko srpska manjina u Hrvatskoj i hrvatska manjina u Srbiji mogu da pomognu da se poprave narušeni odnosi između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su čelnici dve manjine, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Oni su nedavno potpisali deklaraciju o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije. Gospodine Pupovac, odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama su u dubokoj krizi. Svaki čas izbijaju trzavice i padaju teške reči i sa jedne i sa druge strane. Kako se to odražava na položaj Srba u Hrvatskoj?
Pripadnici nacionalnih manjina u takvoj atmosferi se ne mogu osjećati dobro. I s druge strane, u takvoj atmosferi se teže ostvaruju njihova prava, u ovom slučaju prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Gospodine Žigmanov, kako se kriza u odnosima između Hrvatske i Srbije odražava na položaj Hrvata u Srbiji, posebno u Vojvodini?
Mi trpimo posljedice negativnih poruka koje se šalju. Mi smo targetirani kao dionici onog naroda koji često puta bude interpretiran na negativan način sa zlim namjerama spram drugog naroda i na koncu, ali ne manje važno, nama se onda na taj način i one krhke mehanizme koje imamo kada je u pitanju ostvarivanja naših interesa dovode u pitanje, jer nam je, kako bih rekao, mogućnost ostvarivanja nekih zacrtanih ciljeva daleko, daleko manja.
Gospodine Pupovac, da li vi lično imate posljedice kada pojedini funkcioneri u Srbiji i deo medija današnju Hrvatsku nazivaju ustaškom državom i nasljednicom nezavisne države Hrvatske?
Prije svega htio bih reći da je medijsko ustašiziranje Hrvatske štetno za sve. Štetno je za ljude koji predstavljaju Srbe u Hrvatskoj poput mene i ne može biti da ljudi u Hrvatskoj na to mogu gledati dobro. S druge strane, štetno je za problem odnosa suočavanja sa historijskim prisustvom ideologija ustaštva ili četništva u Hrvatskoj ili u srpskoj strani. To se banalizira, taj problem. Ako ćete nekoga ko je predstavnik Srba u Hrvatskoj ili Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo Srba u Hrvatskoj nazivati četnikom, ili onoga ko zalaže za pravo Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo i brani pravo Hrvata u Srbiji nazivati ustašom, to je pogubno i opasno.
Gospodine Žigmanov, da li vi lično osjećate posljedice kada iz hrvatskog vrha ili medija stižu uvredljive reči na račun Srbije i srpskog rukovodstva?
Naravno, izravno snosimo posljedice, samo je pitanje vrste i naravi. Već sam rekao da smo mi uvijek u takvim situacijama kao predmet između čekića i nakovnja. To je vrlo nezahvalno. Sigurno da nije lagodno biti u situaciji da ministar unutarnjih poslova Republike Srbije kaže da je na čelu hrvatske vlade glupi ustaša Plenković. Sigurno da to nije kontekst koji je pozitivan, niti su prilike ohrabrujuće. Ta pitanja su preosjetljiva, a trivializiranjem i svođenjem onoga što je hrvatsko na ustaštvo, a onoga što je srpsko na četništvo, je ne samo opasno, nego i pogubno. I to prije svega za pripadnike onih naroda koji žive u manjinskom položaju. Napetosti koje postoje između Republike Hrvatske i Republike Srbije najčešće ne dotiču običnog građanina, ne dotiču vlade, a nama izravno štete.
Gospodine Pupovac, šta je u ovom momentu najveći problem za srpsku manjinu u Hrvatskoj?
Ovoga trenutka je tih problema najvećih, kako ih vi nazivate, nekoliko. Među tih nekoliko problema sasvim sigurno spada sukobljenost politika Hrvatske i Srbije oko pitanja koje se tiču položaja, prava i osjećaja pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj. Sukobi oko prošlosti dvije države moraju, ako ih ne mogu riješiti, trezveno trebaju rješavati. Oko sjećanja na ratne žrtve, kao što su žrtve Drugog svjetskog rata, žrtve u logorima kao što je Jasenovac, oko toga ne može biti, ne smije biti sukob. S druge strane, ono što je iznimno važno jeste da ljudi imaju osjećaj slobode oko življenja sa svojom pripadnošću srpskoj zajednici, pravoslavnoj vjeri i drugim obilježjima identiteta. U ovakvim okolnostima ekstrema sukobljavanja, taj osjećaj je teško štititi. I to ljude čini nesigurnim. I to ljude čini uplašenim. Konačno, iznimno je važno da pripadnici manjina, u ovom slučaju srpske manjine, da imaju vodu, da imaju struju, da imaju puteve, da imaju priliku za posao tamo gdje žive i naravno na solidno školovanje. I zadnje što želim dodati, obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, kao što je Hrvatska u Srbiji i Srpska u Hrvatskoj, pretpostavlja priznavanje malih, ali relevantnih razlika, bilo u pismu, bilo u jezičnom izrazu. Priznavanje historijskog doprinosa, ne njihovo brisanje hrvatske historije kao što se dogodilo. To ide zajedno sa priznavanjem manjina. Ne možete izbrisati 200 godina zajedničke historije. Ni u lošim, a bogme ni u dobrim stvarima. A mi ih uglavnom gledamo sada iz perspektive loših stvari.
Gospodine Žigmanov, šta vas najviše pogađa kad je reč odnosu prema hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji?
Mi smo vidjeli da politike suočavanja sa prošlošću u Republici Srbiji apsolutno prenebregavaju činjenicu da je zločina nad Hrvatima u Vojvodini 90. godina bilo, da je 25 najmanje ljudi ubijeno, više od 35.000 protjerano i da nema ni jedne memorijske točke gdje bi se o istome na neki način moglo komemorirati, a sa druge strane svjedoci smo da neka vrsta najdrastičnijih oblika negiranja zločina nad Hrvatima u Vojvodini dobija društvenu satisfakciju kroz javno djelovanje Vojislava Šešelja, osuđenog za zločine u Hrtkovcima, konkretno na 10 godina pred Međunarodnim sudom. Njegovo pojavljivanje u javnosti na medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost i na koncu, ali ne manje važno, zastrašujući gest odlikovanja koje je on dobio, istina, za neke druge aktivnosti. To naravno šalje ne samo negativnu poruku pripadnicima hrvatske zajednice koji su konsternirani tim činom Srpske pravoslavne crkve, nego u kontekstu ukupnih hrvatsko-srpskih odnosa, čini mi se, dodatno stvara neuralgične točke i dodatno se vrši otklon od trezvenog, racionalnog pristupa koji će za cilj imati razrješenje spora koje neće opterećivati sadašnjost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj i Hrvatska u Srbiji mogu da pomognu da se poprave narušeni odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pupovac, čini mi se da su u poratnom periodu najbolji odnosi između Srbije i Hrvatske bili u vreme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić. Oni su se često susretali, međudržavni odnosi bili su relativno dobri, a moglo bi se reći da su njih dvojica imali gotovo prijateljski odnos. Da li je to bilo zahvaljujući njihovim ličnostima ili je prosto bilo takvo vreme?
Razdoblje dobrih odnosa između Hrvatske i Srbije je nešto šire vremenski nego li što ste vi naveli. Cijelo razdoblje pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i aktivnog djelovanja Europske unije na procesu pomirenja je donosilo pozitivne efekte. I ono sigurno seže prije 2010. i može se reći da već negdje od 2004. dakle od vremena premijera Sanadera i vremena predsjednika Mesića, a isto tako i predsjednika Koštunice i drugih koji su u to vrijeme vodili Republiku Srbiju, su napravljene stvari, pa i u pravima Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj i međusobnim odnosima, koje su bitno drugačije nego li što je to u posljednjih nekoliko godina. U međuvremenu Europa je posustala, u međuvremenu Europa ne djeluje više stimulativno, poticajno, a niti aktivno na sređivanje međudržavnih odnosa i međuetničkih odnosa. U međuvremenu su se geopolitičke okolnosti promijenile i u Europi i u svijetu, pa i kod nas, i pitanje međusobnih odnosa između Hrvatske i Srbije, nažalost, postaje sve veći problem, a ne prilika da ti dobri odnosi budu osnova za rješavanje drugih otvorenih pitanja na prostoru Zapadnog Balkana.
A kako gledate na ovaj period kad su predsjednici bili Josipović i Tadić?
To što je u tom periodu su napravljeni značajni iskorak u međusobnim odnosima, a onda su se počeli komplicirati nakon što je Republika Hrvatska potpisala sporazum o pristupanju Europskoj uniji, počele su jačati desne snage, počele su se manifestirati politike koje su se odmicale od europskih vrijednosti i europskog ponašanja i onda je taj prostor počeo se dodatno dalje širiti. Isto vrijedi i za postupanje Haškog suda. Kada je Haški sud djelovao u cilju zagovaranja pravde i obnove povjerenja među narodima, tada su se stvari razvijale povoljnije. Onoga momenta kada je Haški sud povukao poteze kojim je pobudio mogućnost da će doprinijeti tome da se zadovolji pravda, kolega Žigmanov spominje hrvatske žrtve u Srbiji, mi bismo naravno mogli govoriti o srpskim žrtvama u Hrvatskoj po više osnova, neko drugi bi na drugom mjestu mogao govoriti o svojim žrtvama, bilo u Bosni i Hercegovini ili na trećem mjestu. Tako da sve je na neki način se počelo kvariti i evo pokvareno je do danas.
Gospodine Žigmanov, mislite li vi da je period kad je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić, da je to na neki način bilo zlatno doba međusobnih odnosa?
Zlatno doba je počelo nakon sloma režima Slobodana Milošević i otopljavanje toga. Oni su baštenili 10 godina uznapredovanih odnosa, potpisivanje 30-ak, čini mi se, međudržavnih sporazuma, posjet nekoliko puta predsjednika vlada jednim drugima. Samo ću podsjetiti da je za vrijeme vlade Zorana Đinđića napravljeno nekoliko ključnih iskoraka 2002. godine kad je u pitanju status hrvatske zajednice. Isto je nastavila administracija Vojislava Koštunice. U to vrijeme, do 2006. godine, kao što znademo, postojala je Savezna Republika Jugoslavija, kasnije državna zajednica Srbije i Crne Gore. Vanjsku politike su vodile savezne institucije i nakon toga dolazi do osamostaljenja Srbije i stvaranje vrlo snažnih bilateralnih veza koje se efektuiraju činjenjem gesta spram osjetljivijih pitanja kao što je odlazak Paulin dvor, odlazak u Vukovar, nekoliko posjeta na najvišoj razini, poruke koje smo slušali, geste koje su činjeni. Drugim riječima, to zlatno razdoblje dobrih odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske o kojoj govorite, koje se im boliziraju ili nose dva predsjednika, ima svoju genezu i nakon toga dolazi do stagnacije i narušavanja čemu smo danas svjedoci. To zlatno doba naravno nije imalo unutar sebe rješavanje svih otvorenih pitanja, jer da je bilo to na djelu, danas ne bi bili taoci ni pitanja nestalih, ni pitanja granica, ni položaja manjina, svega onoga što opterećuje odnose između dviju država. Nažalost, strahujem da, s obzirom na sadašnje političke konstelacije, prije svega u Republici Srbiji, do ozbiljnijih pomaka teško je očekivati za brzo vrijeme. Dio odgovora na ovo pitanje jeste da je nakon duljeg vremena prvi susret predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića nedavno na brdu kod Kranja prošao pozitivno. Poruke koje je poslao predsjednik Milanović su dobro prihvaćene kada je u pitanju podrška Republike Hrvatske europskom putu Republike Srbije. I mislim da ta gesta, taj korak, ta poruka može biti ona iskra koja će upaliti svjetlo u međudržavnim odnosima gdje će se racionalnim putem, putem standarda međudržavne suradnje rješavati nesporazumi, dogovarati međusobni postupci i slati poruke koje će biti pozitivne.
Gospodine Pupovac, gospodin Žigmanov kaže da ima neke nade da bi se odnosi mogli da poprave bez obzira na vrlo negativan kontekst sadašnjih odnosa. Mislite li vi da postoji takva šansa?
Pa kad ne bi bilo nade, ne vjerujem da bismo Tomislav Žigmanov i ja potpisali deklaraciju, odnosno parafirali deklaraciju koju ćemo, nadam se, skoro potpisati i da te nade nema, ne bismo bili vaši gosti. Ta nada nas motivira. Ona je neka vrsta našega unutrašnjega pokretača. Drugo je pitanje, na što su ti mali čamci nade u kojima plovimo gospodin Žigmanov i ja sudaraju? Ovoga trenutka mi se krećemo u doista olujnom moru i nije jednostavno za odgovoriti kad će se to dogoditi.
Gospodine Pupovac, samo da vas pitam, a mislite li da su ova sadašnja rukovodstva u Srbiji i Hrvatskoj u stanju da prevaziđu te trzavice i da malo krenu ka nekakvom tolerantnim odnosu?
Pa oni koji imaju većinsku podršku u hrvatskom i srpskom narodu, to bi trebali usmjeriti na to hrvatsku i srpsku politiku. Prema tome bi trebali usmjeriti. Mnogo više nego oni koji nemaju tu moć. Mnogo više od onih koji imaju 3% ili 5% ili ne znam koliko posto ili 0%. Dakle, upravo oni koji imaju tu moć imaju historijsku odgovornost. Ne da kažu nećemo sad razgovarati zbog toga što imamo taj i taj problem, nego da uvide da upravo zato što se nije razgovaralo o ratnim zločinima, što se nije radilo na ratnim zločinima, što se izbjegavalo da se to pitanje rješava, kao i druga otvorena pitanja, mi se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Nalazimo se u situacijama da se rehabilitira ratne zločince, nalazimo se u situaciji da ih se tretira kao zaslužne građane i nalazimo se u situaciji da se žrtve ne poštuju i da nema onoga čega je bilo do 2012. godine, a to znači suradnja.
Gospodine Žigmanov, mislite li vi da je veličanje ratnih zločinaca sa jedne i sa druge strane nešto što najviše pogoršava odnose između dve zemlje i dva naroda?
Odnosi između dvaju naroda i dviju država je visoko ideologizirano. Utjecaj medija, utjecaj negativnih sadržaja koje postoje u području javnosti, društvenim mrežama, uvelike pridonosi stvaranju te klime koja onda za posljedicu može imati i ima narušavanje odnosa. Mi smo svjedoci da odsustvo politika suočavanja sa prošlošću u Republici Srbiji kroz recimo započet proces i u prvom stupnju razriješen rehabilitacije Kalabića, Spomenuo sam Vojislava Šešelja i odlikovanje koje je dobio od Srpske pravoslavne crkve. Sigurno da imaju neku vrstu dodatnog, otegotnog momenta kada su u pitanju hrvatsko-srpski odnosi. Nadgornjavanje niti u dobro, niti u zlu u odnosima između dvije država nikada nije dobro, jer stvara jednu nezdravu klimu, jednu vrstu natjecanja u nedobru, stvara jednu vrstu iluzije o nekim mogućim imaginarnim ili realnim pobjedama, a za posljedicu zapravo ima veliko upražnjavanje jala kada je u pitanju rješavanja otvorenih pitanja, a na koncu, ali ne manje važno, i tu smo mi najprije zainteresirani za rješavanje društvenog položaja, prava, statusa pripadnika hrvatskog ili srpskog naroda koji žive u manjinskom položaju u Srbiji, to jest u Republici Hrvatskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj i Hrvatska u Srbiji mogu da pomognu da se poprave narušeni odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pupovac, evo gospodin Žigmanov je pomenuo manjinska prava. Da li po vama treba da postoji reciprocitet u položaju manjina, pa da ono što imaju u Srbiji u Hrvatskoj imaju i Hrvati u Srbiji i obrnuto?
Reciprocitet u ostvarivanju prava nije najbolja preporuka. Nikada su položaj i status i razvijenost prava jedne manjine i druge manjine približne, a kamoli kada u tom pogledu postoje značajne razlike. Bilo u političkom, bilo u kulturnom, bilo u obrazovnom, bilo u socijalnom ili nekom drugom smislu. Ono na čemu se treba inzistirati jeste primjena unutrašnjih zakona koji su na snazi, ustavnih zakonskih rješenja i međunarodnih i međudržavnih. To je okvir unutar kojega je moguće progresivno raditi na unapređivanju prava manjina, u ovom slučaju Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Desničarske ideologije i desničarski pokreti, kakve smo mi slušali u Hrvatskoj tokom ovih 30 godina u mnogo prilika, zapravo pozivaju na reciprocitet i tako zapravo vješaju kamen o vratu Hrvatima u Srbiji i istovremeno Srbima u Hrvatskoj, nastojeći im oduzeti prava koja oni, bilo da su historijski imali ili bilo da aktualno u skladu sa međunarodnim dokumentima, unutrašnjim hrvatskim ustavnim i zakonodavnim rješenjima imaju. Tako da mi jesmo za partners sa pripadnicima i sa predstavnicima hrvatskog naroda u Srbiji. Mi jesmo za razmjenu iskustava, mi jesmo za to da jedni druge podržavamo, ali da se zatvaramo u tu vrstu govora koja je karakteristična za desničarske političke grupacije, to nismo. Jednako tako kao što smo i protiv ne samo principa reciprociteta, nego i principa retorzije. A to znači, ako se nešto loše dogodi Srbima u Hrvatskoj, onda treba odmah neko u Srbiji poduzeti slične ili gore mjere prema Hrvatima u Srbiji i obrnuto. I mene kao predstavnika Srba uvijek takva stvar brine, jer to je posrijedi onda u pravilu stradanje nedužnog svijeta.
Gospodine Žigmano, mislite li vi da treba da postoji reciprocitet u položaju manjina?
Treba da postoji usuglašenost o jednakim standardima koji će se dosljedno primjenjivati. Hoće li to biti imenovano reciprocitetom, koji je možda tehnički i nespretan termin, koji ima negativne konotacije, ne pogađa, čini mi se, bit problema. Bit problema je usuglašenost standarda u odnosima između dvije države kada su u pitanju položaj i prava pripadnika nacionalnih zajednica, koji počivaju naravno na međunarodnim standardima i koji mogu, kao što je slučaj između Hrvatske i Srbije, okončati i međudržavnim sporazumom o zaštiti manjina I mi smo toga svjedoci. Administracija Ive Sanadara je to potpisala sa administracijom Vojislava Koštunice 2004. godine i tamo stoji da će države potpisnice osigurati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u svim predstavničkim tijelima, Republička skupština, Pokrajinska skupština, skupštine lokalnih samouprava i u izvršnom segmentu lokalnih samouprava. To znači do gradonačelnička ili do načelnička mjesta u općinama kada su u pitanju jedinice gdje u značajnom broju žive pripadnici hrvatskog naroda. Sada je pitanje na koji način Republika Srbija treba se obvezati da se to i provodi. Kada je bila na vlast administracija Borisa Tadića, to se rješavalo na način da su politički predstavnici hrvatske zajednice bili na listama koje je predvodila Demokratska stranka. Međutim, to je nestalo 2012. godine kada je vlast u Republici Srbiji preuzela Srpska napredna stranka. To sigurno izaziva nezadovoljstvo predstavnika političke hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Srbija ne ispunjava načelo da osigura pripadnicima nacionalnih manjina uključenost u procese donošenja odluka. Na taj način i Republika Hrvatska ima pravo pitati, inzistirati da se to provede. Je li to sada reciprocitet ili ne? Vjerojatno nije, ali inzistiranje na dosljednoj primjeni jeste i više nego legitimno.
Gospodine Pupovac, evo i na kraju da vas upitam, da li će biti zajedničkih akcija predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji na osnovu ove deklaracije? Da li su planirane neke zajedničke akcije u smislu poboljšanja odnosa između dve zemlje?
Srbi u Hrvatskoj kao najbrojnija manjina u Hrvatskoj sasvim sigurno će raditi na proširenju programa sa predstavnicima hrvatskog naroda u Srbiji i proširiti ono što smo do sad imali u sferi kulture i u sferi sporta na druga pitanja, kao što je pitanje medija, kao što je pitanje obrazovanja, ali i pitanja političkog djelovanja. Jer ovo što sad radimo je zapravo jeste u velikoj mjeri političko djelovanje. Gospodin Žigmanov i ja zapravo nastojimo s jedne strane unaprijediti odnose između Hrvatske i Srbije, a s druge strane održati prostor unapređenja položaja Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj što je moguće širi, da se ne sužava. I u tom smislu je važno da hrvatska zajednica, sad kad ima predstavnika u Narodnoj skupštini, gospodina Žigmanova, da ima i snažniju participaciju u izvršnoj vlasti. Isto tako je iznimno važno da se u Hrvatskoj ne događa stigmatizacija srpskog predstavništva, da onaj ko predstavlja Srbe u Hrvatskoj nije babaroga, nije povod za to da se blokira bilo politička suradnja, bilo unapređenje položaja Srba, kao što se zadnjih godina intenzivno stigmatizira ono, gospodine Karabi, s kojim razgovarate i vi, dragi slušaoci, koga slušate. Dakle, iznimno je važno da naši sistemi predstavništva odgovaraju onome što predstavnici manjina žele, ali istovremeno da ih se ne pretvara u sredstvo za širenje mržnje prema onima koji predstavljaju manjine. Dakle, oko toga imamo posla.
Gospodine Žigmanov, kakav će uticaj ova deklaracija imati na saradnju dve manjine?
Imaće pozitivan utjecaj. Naša su načela jasna. Dijalog, suradnja, rad na dobru nema alternativu. Sigurno da to nekome i smeta. Sigurno da neko nije time obradovan. Sigurno da neko nije očekivao da ćemo to u ovom trenutku koji je vrlo složen i opterećen kada su u pitanju odnose između dviju nam država, da će se tako nešto pojaviti. No, mi smo htjeli upravo to kazati jasno, da suradnja nema alternativu.
Hvala gospodine Pupovac.
Hvala vama gospodine Karabek.
Hvala gospodine Žigmanov.
Hvala.
Bio je to most u kojem su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Koliko treba upornosti, volje, želje, odricanja da se dođe do pozicije da vam samo nebo bude granica? Jesu li uslovi u kojima radite ili trenirate presudni za uspjeh ili neuspjeh? Kako treba živjeti da postanete šampion? I šta pobogu raditi sa svim tim osvojenim medaljama i trofejima? Zamisli, ujutru ustaneš i odeš pravo na trening, pa onda imaš svakodnevne obaveze, pa opet na trening i tako provedeš nekih 5-6 sati trenirajući. Mnogo ljudi bi odmahnulo rukom, ne, nije to za mene. Prva ja, ali nisu svi tako poput mene, i lijeni i neodlučni. Čelična disciplina i volja trebale bi biti formula za uspjeh. Takvi postižu najbolje rezultate, poput BH plivačice Lane Pudar i moje sljedeće gošće, s kojim ćemo pričati u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum, a ovog puta vas vodim u malo drugačiji ambijent i razgovaram sa veoma mladom, a izuzetno uspješnom osobom. Pa da krenemo. Po pola devet je ujutru, olimpijski bazen u Sarajevu, a trening već završen. Odmah slijedi škola i druge obaveze. Za Iman Avdić nema predaha. Nije ga bilo ni u doba pandemije. Trenirala je vrijedno i to u malom bazenu Plasteniku, koji su je napravili otac, djed i stric. Ali trud se isplatio.
And of course, the champion of this year's coming up is Avdić Iman from Bosnia and Herzegovina.
Medalja je puno, a sad ćemo čuti šta je, kad je, gdje je, sve osvojila i šta će dalje. Evo, čekam je da izađe iz bazena, pa ćemo da pričamo o svemu.
Zdravo Iman,
dobar
kako
dan.
Si?
Dobro, i evo.
Je li bio težak trening?
Dobro je.
Dobro je. Jesi napunila 15 godina?
Za 16 dana.
Sad moram drugačije da razgovaram s tobom sad. Kakve su ti obaveze sad nakon ovog treninga? Kad ustaješ? Kako to sve izgleda?
Upisala sam srednju školu ove godine, tako da sada, još danas i sutra, imam sada ujutro plivanje, idem u školu, onda naveče imam trčanje i to je do kraja ove sedmice, a sljedeće sedmice počinjemo plivati dva puta dnevno plus teretana i trčanje.
I koliko to dnevno vježbaš, treniraš?
Zavisi do dana, ali nikad manje od 5 sati.
Kako si zavoljela plivanje?
Pa kao mala, voljela sam vodu, voljela sam bazen, uvijek mi je bilo kao neko moje igralište, i uvijek sam voljela biti u vodi. I pogotovo upoznala sam svoje najbolje prijatelje na bazenu i do dan danas sam još uvijek, su mi ti ljudi koje sam upoznala kada sam imala 3-4 godine, do sada su mi najbolji prijatelji. I jednostavno trenirala sam plivanje i gimnastiku zajedno i trebala sam prijeći u neku bolju grupu na gimnastici. I kao rekli su da moram onda prestati plivati jer će to postati dosta ozbiljnije, ali ja sam jednostavno mnogo više voljela plivanje i nisam bila spremna da se odreknem toga. I tada sam počela skroz plivati bez ikakvog drugog sporta, pored plivanja, i od tada plivam i od tada ta ljubav se rodila i još uvijek traje.
Znači plivaš od svoje treće godine?
Sa nepuni četiri sam naučila plivati.
A to bukvalno od kad znaš za sebe?
Da, da.
Koliko ti znači što si ipak iz, uslovno rečeno, plivačke porodice, tata ti je trener
da.
Plivanja?
Pa moji roditelji su oboje DIF završili, znači i svi moji porodici su uglavnom sportisti. Jako mi je drago što moja porodica može da se suosjeća sa mnom i da zna kroz sve što prolazim, stvarno imam neizmjernu podršku od njih.
I razumijevanje, je li tako?
Da, da.
Znači, Koliko si evo medalja do sad osvojila i koje takmičenje posebno pamtiš?
Pa, ne znam tačan broj medalja, sigurno ih ima preko 500, ali naravno moje najdražije medalje su ona zlata sa centralno-evropskog prvenstva, sa mediteranskog prvenstva za kadete isto zlata, također i medalja sa Europskog olimpijskog festivala.
Gdje držiš te medalje? Šta kaže mama, ko briše prašinu, kako to izgleda?
Pa sve držim u sobi, pehare, imam preko 40 nešto pehara i držim ih na polici, medalje su zakačane na zid.
Ima li neko posebno takmičenje koje ti je ostalo upečatljivo, nešto što je neka anegdota, neka nešto posebno zanimljivo su takmičenja što prepričavaš prijateljima kao?
Pa svako takmičenje ima svoju čar i svako je posebno na svoj način, tako da nemam baš nešto posebno, jer stvarno na svakom takmičenju stečem sve više i više iskustava. Išla sam od svjetskih seniorskih prvenstava gdje su olimpijski prvaci plivali, znači najbolji ikada, do evropskih juniorskih prvenstava gdje se tek razvijaju te mlade nade plivanja, i tako da stvarno svako takmičenje, kao što sam rekla, ima svoju čar i sa svakog se može nešto naučiti i volim o svakom takmičenju da pričam.
Ima nekih drugara iz drugih zemalja, jer se bližite, se upoznate tamo?
Moji najbolji prijatelji su trenutno iz Srbije, znači najbolje drugarci i najbolji drugovi. Prvobitno ovi s kojima treniram ovdje, ali stvarno imam prijatelja na bukvalno drugim krajevima svijeta, i jedna velika prednost plivanja je to što kada odrastete, ako ste se bavili plivanjem, ako ste išli na ta evropska i svjetska prvenstva, ako vam se desi da se nekad zadesite u nekoj zemlji, u nekom nepogodnom slučaju, uvijek možete nekoga nazvati, jer stvarno ta prijateljstva stečena kroz sport su nešto najvrijednije što postoji.
Super. Imaš li tremu kad poznaš te vrhunske šampione, olimpijske šampione?
Pa, meni se, na primjer, desilo da sam na evropskom prvenstvu jer sam plivala sa svjetskom rekorderkom i olimpijskom šampionkom. I to mi je bio prvi nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine uopšte, jer je to bilo odmah poslije korone, nisam imala priliku prije da plivam sa nekim juniorima nešto. I to mi je bio prvi nastup, ja mislim da je to bila, tad sam imala najveći strah u životu i najveću tremu, ali to je stvarno jedno nezaboravno iskustvo.
A kako se izboriš? Jednostavno se popusti, igraš na plivanje ili...
Kad skočim, pokušam dati sve od sebe, mislim dam sve od sebe, i ako znam da sam trenirala, onda se nadam da će biti dobro. Pokušam raditi sve što mi je trener rekao i tako se izborim za tom treningu.
Kako se evo postaje šampion? Ti si na dobrom putu.
Pa, to je stvarno, svako je različit i nema nikakav recept za postajanje šampiona. Samo je bitna istrajnost. Prvobitno da volite to što radite, jer stvarno mi počnemo ujutru pola 7 plivanje i jako je teško, mislim ako nije teško, ako volite to što radite, ali doći ujutru upola 7 skočiti u bazen, tako da samo istrajnost i ljubav za tim što radite.
Da, ljubav se pobjeđuje. Rekla si da si prva godina srednje škole. Sad je drugačiji ambijent, novi su nastavnici, tek je početak školske godine. Kako balansiraš s obavezama? U kojoj si srednjoj školi?
Upisala sam treću gimnaziju, to je na Lusonovom. Za srednju još ne znam, jer se tek upoznajem sa nastavnicima, ali da sam se vidjela, na primjer, kada sam došla, svi su me prepoznali, svi nastavnici znaju ko sam. Tako da već mi ih je dosta reklo da se ne brinem, da ću stvarno imati svu podršku, ali ja inače stvarno izvršavam sve svoje obaveze, stižem sve na vrijeme, tako da nikad nisam ni ja bila neki problem što se tiče toga. Što se tiče osnovne, imala sam neizmjernu podršku prvobitno od svog razrednika i od svih nastavnika koji su bili, kao i od drugova koji su mi stvarno pomagali sve što mi je trebalo. Tako da se nadam da će biti tako u srednjoj, a kako mi se da se čini i hoće.
Znači nema ono predaha, nema dan gubljenja, leškarenja, nikada godine.
Rijetko kada ne idemo, na primjer, na takmičenje, kada nemamo takmičenje za vikend, onda nedeljom nemam plivanje, možda neko trčanje ili neki suhi trening izvan vode. Uglavnom to imam samo nedeljom i tada radim sve te, stižem te školske obaveze. Ako ih nemam, onda tada se možda malo družim s prijateljima, to je to.
Na društvenim mrežama ili...
Da. I uživo, naravno.
Uživo, naravno.
Više volim uživo.
Pa normalno. Kako se nosiš sa uspjehom? A kako, kako savladaš poraz? Kako ga preživiš? Kako ga ublažiš? Da li ga ublažiš?
Što se tiče uspjeha, jednostavno volim da uživam u tome, iako uvijek ostane neka ta želja da sam mogla bolje, i nikad nisam 100% zadovoljna sa sobom, jer ja mislim ako ste 100% zadovoljni sobom, da onda nema smisla više da to radite što radite. A što se tiče poraza, ja jako teško prihvatam poraze, ali jednostavno pokušam se izboriti. Sada ne mogu da tačno da kažem, jer svaki poraz je drugačiji, ali jednostavno pokušam se izboriti s njima i biti što bolja sljedeći put. I naravno ja pokušati ja porast toga koji je mene poradio.
Da. Ko ti uzor?
Ne volim da kažem da imam neke uzore, jer stvarno svaki plivač je jako, jako poseban. Poseban po svom stilu, svojoj tehnici, šta pliva i kako to pliva. I volim da gledam trke svih plivača od plivača koji su plivali prije 50-60 godina do ovih danas. Stvarno fascinantan. Neko ko mi je fascinantan je Davko Povići. To je 17-godišnji dječak, momak, sada koji je oborio svjetski rekord u Rimu na Evropskom. To što on radi je stvarno nevjerovatno i svaki put kad gledam njegove trke, to mi je stvarno ostanem zaprepašćena, ali također i pričala sam s njim na Evropskom u Bukureštu. I on mi je jedan od najboljih koji sam ikad gledala, i ako bi nekoga morala da izaberem, to bi onda bio on.
Šta kažeš, evo, imaš drugare iz Srbije, iz regiona,
Hrvatske,
Slovenije, da, Slovenije. Kakvi su njihovi uslovi za treniranje? Šta kažu? Da li mladi bosansko-hercegovački plivači zaostaju što se tiče uslova u odnosu na region ili na Evropu?
Oni imaju dosta veće trening grupe, znači imaju više partnera s kojim mogu da sparinguju na treningu. I što se tiče toga, imaju dosta bolje uslove, ali što se tiče naravno i bazena i mjesta za trening, broja bazena, jer na primjer ja znam, u Beograd jako često idem, jer su tamo moje dvije najbolje drugarce. Oni u Beogradu imaju 6-7 bazena, mi u čitavoj Bosni imamo 3. Tako da to je stvarno nešto, i tu se može vidjeti razlika, ali što se tiče, na primjer, Sarajeva, Banja Luke i sada nedavno otvorenog bazena u Trebinju, na primjer, djeca iz tih gradova može se reći da su bolja od djece iz regiona, jer jednostavno bosanski inat.
Bosanski inat uradi svoje.
Da.
Šta ti sad slijedi?
Sada imam nekih još možda 3 sedmice do prvog takmičenja u Sarajevu, ovdje to je naše takmičenje, restart našeg kluba, organizuje ga naš klub. Zatim imamo pripreme, ićemo u Zrenjan na pripreme i na takmičenje, imat ćemo Mladost u Zagrebu, miting Mladost u Zagrebu, to je jedan od najvećih mitinga u regionu. A zatim imam svjetski kup u Berlinu i svjetsko prvenstvo u Australiji.
Kad je to?
To u decembru. A svjetski kup je u oktobru možda. I ako bude centralno evropsko prvenstvo, tu sam već bila 2 puta prvakinja centralne Evrope, tako da ga imam opet ako bude.
Svaka čast.
Hvala.
Pa kad u taj gusti raspored ubaciš sve ostalo? Kako se zabavljaš? Je li ima za sportiste vrijeme za zabavljanje? Ja. Objasnila si mi da nedjeljom koristiš da se čuješ sa prijateljima ili vidiš sa prijateljima.
Ali moji najbolji prijatelji su tu na bazenu sa mnom. Na primjer, Arjan je moj najbolji prijatelj, kao i Lamija, kao i još mnogo njih. I mi jedni s drugim imamo najveću zabavu, mi se trkamo na trenzima, zezamo se, jer to stvarno nije sve neka agonija i nije sve, mislim, jeste teško, ali kada je teško, mi nađemo vrijeme i da se nasmijemo i tako i sve. Tako da mi stvarno, što se tiče takmičenja, ja nikada ne bi mijenjala, na primjer, da ostanem u Sarajevu, izađem u grad sa prijateljima, nego da odem na takmičenje sa njima, jer znam da će mi biti 100 puta bolje.
Da. Koliko je tata ovako strog trener? Zahtjevan, je li pravedan, a strog ili je?
I strog je, ali je i pravedan, i ja mislim da je bitno da je trener strog, jer ne vjerujem da se mogu postići rezultati koji postižu Lana i ja, da nisu treneri strogi.
A mama kako reaguje? Jer je ona završila div, šta ona? Je li ona kolivač ili...
Nije. Ona je trenirala rukomet i atletiku. Trenutno se ne bavi, nije u segmentu sporta, ali ona je moja... Moram reći najveća podrška pored tate, ali mama je moja mama i ona stvarno razumije sve kroz šta prolazim i uvijek je tu za mene.
Znam da su te svi pitali za bazen u Dobojugu, taj improvizirani bazen, koliko ti je teško bilo, šta to znači tako u malom bazenu plivati?
Ja moram da kažem, prvo sam bila i sada sam jako zahvalna što sam mogla trenirati tada kada bukvalno iz regiona niko drugi nije mogao, ali to je bilo jako, jako teško i održala sam neki dio forme, ali stvarno bilo je jedno čudno iskustvo i drago mi je što nije duže trajalo, ali... Eto, drago mi je, izborila sam se s tim i jako sam zahvalna svom tati, Amidži i djedu jer sam mogla trenirati i bila sam jako sretna kada su mi rekli da ćemo to kao napraviti, ali sam bila još sretnija kad su nam javili da ćemo u ponedljak ići napraviti bazen na trening.
Pronašla sam i video. Tada 13-godišnja Iman Avdić, višestruka juniorska prvakinja Bosne i Hercegovine, pliva u malom bazenu Plasteniku. Evo kako je o tom poduhvatu onda razmišljala.
Pa ovo je jako na neki način čudno za mene, ali sve se može obaviti kao i prije, samo na malo drugačiji način. Moj trener ima isti režim kao i prije, samo što sada radimo na minute, a prije smo radili na metražu.
I kako stvoriti uslove za trening kada bazena nema? Te pandemijske 2020. godine znao je to otac i trener Iman Avdić Evelin. Osim nje u plivačkom klubu trenira i drugu djecu.
Njena priča možda dospjela u javnost sa onim bazenom prije nagrada, prije medalja ovih važnijih, kao što je bilo na Ejuku, sa bazenom u Dobojugu, tako?
Da. Mi smo valjda u tom nekom civilu, ružnom vremenu, ti lockdowna, zatvaranja i svega, uskočili kao pozitivna priča. Kao pozitivna priča, mislim, pozitivna priča i nas je natjerala iz nužde. Mi smo to uradili, a prije svega to je bio potez netrenerski. Ne klubski, nego porodični, očinski potez. Kad ste u jednom trenutku sam vidio šta u stvari, da mi je dijete nesretno, a ja nju plivanje čini sretno. I onda sam gledao načine sve moguće kako da dijete učinim sretnim i skočila je ta ideja. Tata mi je javio, a mi ćemo imao neki plastenik, kaže, jako visoka je temperatura u plasteniku, što je hajde pokušamo da iskoristimo tu visoku plastarinu, napravimo proljeće, rano proljeće.
Pa da, ono kad je bio lockdown rano, prvi, jel?
Rano proljeće je bilo i onda smo išli na tu varijantu. Hajde da probamo iskoristiti tu temperaturu, otišli smo nekako nabavili neki mali plastenik svojom radinošću. Tata, brat i ja smo to napravili. U roku od dan mi smo to sve montirali, ubacili onaj mali montažni bazen od 3 metra, napunili ga vodom i pokušali malo da grijemo, da to je bilo. Ali temperatura se jako brzo podigla unutra i stvarno je počela da zagrijava vodu. I onda smo na taj način krenuli u roku od, ja mislim, nekih 30 sati smo već bili u vodi. I počeli to malo da plivamo i nažalost to je potrajalo. Dobro 4-5 sedmica dok smo nisu ponovo dopustili da se vratimo u bazen.
Kakvi su uslovi u kojim treniraju mladi BH plivače, evo.
Pa,
mislim, postižu uspjehe, evo, i Lana, i Imani, ali...
Da, mi uspjehe postižemo već, ima neki 5-6 godina kako na u plivanju postižemo jako, jako značajne uspjehe od prvih mjesta na balkanskim prvenstvima do prvih mjesta na centralnoevropskom prvenstvu. Državni rekordi su nam pomjereni u, ne može se uopšte to više pričati o istim vremenima i značaju tih rezultata, tako da bazeni u Banja Luci, u Sarajevu su donijeli neku veliku ekspanziju, veliki bom. Međutim, postoji problem drugih sredina. Tuzle, Mostara, Zenice, Trebinja, do nedavno u Trebinju je tek otvoren onaj novi bazen, tako da to sve će doprinijeti još boljim uslovima, ali definitivno za iskorak, još veći iskorak prema naprijed treba nam puno više bazena.
Naravno, jer je ovo i kontinentalna zemlja je Ukrajini obrni, tako je.
Da, da, nama treba prostor za trening i ništa drugo. I u Sarajevu, samo nam omogućite i pustite nam prostor za trening. Da dobijemo, ne da dobijemo, mi smo zaslužili te termine, da se razumijemo. Zaslužili smo da imamo termine koje će neko subvencionirati, neko sufinansirati, a nas samo pustiti da radimo i ništa više.
Uh-huh. Naravno, osim truda, rada, discipline, šta je to što govorite, evo, Iman i ostalo djecu koje trenirate, kako ih motivišete da istraju, da je vrijedno truda?
Pa slušajte, rezultat je sam po sebi najveći motiv, u plivanju pogotovo. Znači, vi morate da pokušate da budete bolji od sami sebe. I ako to uspijete, onda za motiv nije problem. Međutim, mi se u zadnji periodu i zadnje dvije godine susrećemo jako veliki problem sa Plivačkim savezom Bosne i Hercegovine, koji ne funkcioniše ni blizu onako kako bi trebao i ne pruža podršku plivačima onakva kakav bi ona trebala biti. U zadnje dvije godine plivači skoro sve sami sebi finansiraju nastupe na takmičenju. U ovoj priči treba izuzeti Plivački savez Federacije, koji donekle i pruža podršku plivačima, međutim Državni plivački savez osim pukog prijavljivanja djece na takmičenja, ostalo vrlo malo doprinosi podršci nastupa na takmičenjima djece.
Kad svakome padne energija i volja, kako onda motivišite, evo recimo ima momenta kad ne može jednostavno?
Pa slušajte, mi smo sport gdje počinjemo trening ujutro u 6:30. Bez sopstvene volje i želje nema. Osnovni recept, razgovor i motivacija ide u smjeru kad je najteže dajemo najviše. Je li tada u tom trenutku kad je najteže i kad vam nije sve po volji i kad vam se ne radi i vremena na treningu, vremena na takmičenjima su lošija. Ali ako vi u tom momentu znate da ste išli 100%, 200%, 300%, kada budete najbolji, onda je samo nebo granica.
Ne nedostaje motivacije mladim plivačima. Svi su u svojoj opremi za plivanje, rano ujutru spremni za trening. Pričam s Lamijom i Arijanom, klubskim kolegama i prijateljima Iman Abdić.
Ja se bavim plivanjem od svoje 5. godine. Upisala sam se zato što, mislim, prvo bit nisam trebala trenira plivanje, jer sam brzo jako trčala, pa su me htjeli upisati na atletku, ali im je bilo teško voditi me svaki dan na koševe, jer živim na Dobrini, pa smo odlučili upisati na plivanje zato što je to dobro za cijelo tijelo i za zdravlje. I tako sam krenula rekreativno i onda su se pokazali rezultati, pa sam danas još uvijek treniram plivanje, evo sad će 10 godina. Uzor u plivanju mi je pa jedan od najboljih prsaša na svijetu, Adam Pitti. Ne znam, lijep, sviđa mi se njegova tehnika, način plivanja i sve.
Super. A od naših, je li Lana?
Pa Lana definitivno treba biti uzor svima, da, stvarno je pokazala predobre rezultate i svi trebamo biti ponosni na njih, tako da možemo reći Lana Pudar, zato što stvarno trebamo svi ugledati na nju, njenu upornost.
A, i ti si donosila medalje, što znači kad klubu doneseš medalju ili lično? Ili ovako klubski, kad recimo Iman donese ili tvoj kolega?
Pa bude jako euforično, zato što, mislim, kogod osvoji medalju da je donese, to stvarno znači, zato što kogod osvoji medalju, to nekako sve nas čini jačim i bolje predstavljamo našu državu, reprezentaciju.
Daje vam vjetor u leđa.
Da, da.
E, dobro, super, hvala ti puno. Izvini, još možeš ti?
Može, kako da ne možeš.
Ne znam, možda nije raspoložen ujutru da priča, to je...
Moram, oni su raspoloženi kako ja kažem.
O, pa slušate tako.
U nas je to pravo demokratija.
Ja se kako ja kažem.
Bavim se plivanjem od svoje 6. godine i počeo sam se baš zašto me doktor to preporučio. Došao sam se rodio s ranim stopalima, pa bilo najbolje da treniram nešto. Glavni uzor mi je David Popović iz Rumunije, koji je nedavno borio svjetski rekord. Zaista nevjerovatno.
A naša Lana?
Pa to je već druga priča, zaista nevjerovatno je učiniti takav uspjeh, pogotovo iz Bosne i Hercegovine gdje su uslovi jako loš za plivanje.
Reci mi, šta znači kad klubu, evo, i to je lični uspjeh i kad se klubu donese medalja, nagrada, priznanje, evo, imam ti, postavljam i drugi prvači.
Pa budem ponosan prvo na sebe, a i na svoj klub. Zadovoljstvo mi je predstavljati svoj klub, a i reprezentaciju najboljem svjetlu. I to je to.
Šta planiraš dalje? Nakon srednje škole?
Da li
ćeš studirati?
Ne znam da li ću ići u Ameriku. Sve zavisi. Mislim, jedan dio mene bi željela bi da odijem, da vidim, da probam kako je to, jer mislim da je to stvarno jedno iskustvo. A ja, ali također ne bi išla na neke fakultete, neke bezveze, išla bi, ako bi otišla, išla bi sa najboljim plivačkim programima na Stanford, MIT, New York ili tako nešto. Ali isto tako, ne znam, moj tata je moj trener i zbog toga također i u Sarajevo imaju jako dobri fakultet, tako da sada nisam još sigurna šta ću
raditi. Rano je to sve,
da,
imaš
da.
Uvijek tek upisao u srednjem letu da nemaš neku viziju,
da
li si o nečemu razmišljala. Znaš šta, obično svi za sportiste pitaju da li bi branili boje Bosne i Hercegovine, da li je to put, mislim, ti si u reprezentaciji, braniš sada boje Bosne i Hercegovine, ne znaš hoćeš li ostati, kako će se u stvari razvijati, ali je to neki unutrašnji glasić šta ti kaže.
Ja, ako budem morala, ako me natjeraju uslovi ili nešto drugo da moram plivati za nekoga drugoga, ja neću ni plivati. Onda mislim da mjesto u kojem sam se rodila, država u kojoj sam se rodila, to je moja država, država mojih roditelja, mojih predaka, i jednostavno ja ako bi otišla plivati za nekoga drugog, neku drugu državu, to nikada ne bi bila ja, i jednostavno nikada ne bi bila pravi građanin te države za koju bih otišla.
A šta misliš onda ovim sportistima koje je nužno natjerala da odu ili su voljom otišli?
Pa mislim, u jednu ruku razumijem jer stvarno uslovi mogu stvarno natjerati, jer jednostavno nema dovoljno dobrih uslova. I u jednu ruku stvarno razumijem i razumijem ako nema rješenja, onda nužda vas natjera da uradite to. Lično ja to ne bi nikog radila, prestala bi plivati, ne bi ni plivala kada bi me nužda natjerala da moram ići nekog drugo. Ne kažem ja se možda preselim negdje drugo, ali ću uvijek plivati za Bosnu i Hercegovinu.
Niste valjda pomislili da sam to ja skočila u bazen i zaplivala? To možda neki drugi.
Ovakve mlade ljude poput Iman treba čuvati, pomoći im da dođu do zvijezda. Da je bosanski inat kriv što se i u ne baš dobrim uslovima može uspjeti, dokaz su BH plivači, generalno sportisti. Iman to već zna.
Thank you.
da ne zaboravim da vas podsjetim. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sve znate. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja. Ćao!